en podcast fra NRK.
Hjertelig velkommen til finalen i Lytternes romanpris 2023. Innen halvtimes tid så skal vi ha en vinner klar. Boken som blir stående som den beste romanen utgitt i fjor. Jeg heter Sille Biermann og igjen omkranset av lyttejuryen. Torgrim, Marius, Hilde, Maria og Sindre, de fem edsvorene. Ja, dere har latt dere begeistre og berøre, og dere har sittet der trofast og diskutert og analysert dere gjennom de nominerte romanene. Hvordan har dere det nå på oppløpssiden?
Jeg kjenner jo hjertet banke når det er oppriktig, så det er jo spennende dette her.
Ja, banke for en spesiell forfatter, eller?
Ja, det gjør det også. Men jeg er veldig forsiktig, for jeg har så stor respekt for dette opplegget med å si noe om det. Men.
Det er jo kjempespennende, for det er jo tre helt vidt forskjellige bøker, både i form og, ja, holdt på å si design og språk og alt, så... Det her blir spennende.
Men er dere vater i forhold til valgene som er gjort?
Ja.
Ja, er det så?
Ja, men det er jo rart å velge en favoritt av så velskrevne bøker på en måte sånn. Det virker feil å eliminere halvparten når alle er så bra. Men det er bare en som kan vinne.
Nemlig. Vi skal ikke nevne titler her nå i starten, men er dere sikre på hvilken av disse tre dere skal kjempe for i dag?
Ja.
Veldig sikker.
Wow.
Nei, jeg er ikke sikker. Wow. Jeg er fortsatt åpen for å bli overbevist.
Ok. Ja. Maria, ja. Du er i vippeposisjon.
Ja, på en måte. Fortsatt åpen.
For nye lyttere så tar vi en runde rundt bordet her for en nærmere presentasjon av dere.
Jeg heter Marius Handegard Økland, 34 år, kommer fra Stavanger og jobber som prest.
Jeg heter Maria Othele Underdal, bor i Trondheim og er 40 år gammel, jobber som lege.
Sindre Laksemo fra Øystese i Hardanger, 29 år og bor i Bergen.
Hilde Lundestad, 46 år, bor på Dønna og jobber som helsesykepleier.
Torgrim Halvori, opprinnelig fra Vardø, bor på Sigrud, jobber med presseinformasjon, litt fotograf og redaktør i Norges offisers- og spesialistforbund.
Og de tre finalistene her i Lytternes romanpris er Odel av Dordi Strøm, Da vi var yngre av Oliver Lovrenski og Lungeflyteprøven av Tore Renberg. Og som du var inne på, Torgrim, dere har faktisk klart det kunststykket å stemme frem de bøkene som på et vis er, altså hva skal jeg si, minst like, mest forskjellige, jeg vet ikke hvor vi, det er det fulle og det halvfulle glasset. Vi har å gjøre med tre nok så forskjellige universer, språklig, formmessig og tematisk. Vi har en nærmest tidløs fortelling med islett av magisk realisme på poetisk nynorsk, så har vi en historisk roman basert på virkelige personer med islett av 1600-tallsspråk, og så har vi en hardcore rapport fra Dagens Mørkere Side i Oslo, fortalt på muntlig gatesleng. Men de har noe til felles. Her er fagjuryens begrunnelse for nominasjonene.
Både språk og form vitner om litterært mot hos alle forfatterne vi har nominert. Romanene har en nerve i seg, og en vilje til å bore litt ekstra i noe uuttalt og kanskje udefinerbart, med de farene det kan føre med seg.
Jeg foreslår at vi aller først skal la forfatteren selv komme til ordet. Her leser Tore Renberg fra Lungeflyteprøven.
Det er ikke mye vi vet om oppveksten til Anna Fogt, men dette vet vi. Da hun var 14-15 år gammel, omkring juletider 1680, ble hun med barn. Det kan ha vært hemmelighetsfullt vakkert, det som hendte mellom henne og den pukkelryggede drengen på godset. Det kan ha vært grufullt. Og det kan ha vært begge deler. Resultatet ble katastrofalt. Anna hadde så vidt gjort seg ferdig med barndommen da de begynte å hogge etter henne. Det, mente de, var helt nødvendig.
Tore Renberg tar oss med tilbake til 1600-tallet i Tyskland. Religion, politikk og vitenskap er fremdeles sauset inn i hverandre. Ungpiken Anna har født et barn, og hun beskyldes for spedbarnsdrap. Renberg griper fatt i virkelige personer her, blant annet en lege og en jurist som gjør sitt for å redde Anna fra den sikre død, nemlig ved å bevise at barnet var dødt i mors liv og ikke drept etter fødsel. Dette mener de å kunne bevise ved da denne såkalte lungeflyteprøven. Det vil si at en bit av lungen fra spedbarnet slippes ned i vann, synker biten, er det bevis på at barnet ikke pustet utenfor mors liv. Flyter den, er det fordi lungekapillærene blir fylt med luft, altså barnet trukket pusten. Vi snakker her om starten på moderne rettsmedisin. På hvilken måte griper Annas skjebne dere 400 år etter?
Jeg tenker at det som Tore Renberg leser her sier jo egentlig en del om prosjektet, sant? Fordi ingen av oss hadde jo noen gang hørt om Anna Vogt. Hadde det vært for denne, hadde det ikke vært for denne boken. Men her plutselig så lærer vi henne å kjenne, og vi lærer en ny tid å kjenne, og vi blir kjent med noen verdier som vi tar avstand fra i dag. Og i lys av det ser vi hvilke verdier vi har lyst til å løfte fram i dag. Så jeg tenker jo at jeg ser denne boken litt som et sånn forsøk på å løfte fram Anna Vogt sitt menneskeverd, egentlig. En person som ble utsatt for dyp urettferdighet, som vi allerede hørt om den dag i dag, løftes fram og får på et vis en verdi da, i denne romanen.
Og kanskje for å balansere det litt grann, siden du prest, så det jo også et veldig svart kapitel for kirken, hvor man brukte sånne her ting for å skremme folk til å bli religiøse og si at hvis ikke du opplever de og de tingene, så går du lukst i helvete. Så bare noen av de her passasjene som liksom hyller disse prosessene som en jubeldag, en stor ting, fordi at rettferdighet skjer gjennom Gud. Så det også litt sånn tanke i kors i dag.
Ja, så det jo det her frammarsjen av vitenskapelig metode, da. Altså, man fester mer og mer lit til det som kan gjenskapes, til det som på en måte kan bevises, mer enn at noen har skaffet seg makt på et eller annet vis, og dermed ment å bestemme. Og vi, det er jo det her med urettferdigheten i det hun Anna Vogt blir utsatt for, som er vondt å lese, og som er veldig gripende, og maktovergrep, det er jo helt åpenbart at hun blir utsatt for det, men det kan jo skje i dagens samfunn også, og det er jo på en måte en vekker i forhold til det, tenker jeg. Det tar jeg med meg fra boka. Alle er vi i maktposisjoner, og må gjøre det som er rett.
Jeg tenker på det her med den ventetiden hennes, den kan jo folk oppleve i dag også, for eksempel i påvente av, hvis man er i kontakt med rettssystemet, for eksempel. Og så er det også det her, tenker jeg på det her å bli trudd. Det synes jeg også er en sånn viktig del av denne historien, som også er høyaktuell i dag.
Blir dere opprørt?
Ja.
Ja, absolutt.
Ja, altså, når en sitter og leser dette her i 2024, så virker jo alt ekstremt bakstreversk. At, ja, altså, en trenger ikke si det en gang, men det er at du kan torturere svaret ut av folk. Hører ikke hjemme noen plass da at fengselsdommen i påvente av torturet så har at mange dør i vente av han. Da at du egentlig er dømt lenge, lenge før dommen har falt av absolutt alle i små samfunn og stor samfunn rundt deg, er irriterende. Det er irriterende å tenke på at dette her skjedde mest sannsynlig ganske som Renberg beskriver da, på ekte. Alt i alt sånn som historien utfolder seg over de 500 pluss sidene, så blir det egentlig klart at kanskje det beste for alle hadde bare vært og blitt fått dødsstraff dagen etter omtrent, gitt all lidelsen som følger med dommen, dessverre.
Det er brutal tanke,
ja,
det
vet jeg ikke.
Nei, altså, Anna får jo en straff som er mye verre enn i verste.
Ja, det tror jeg det.
I den ventetiden også, så får vi jo følge henne, der hun både blir veldig syk, slutter å spise, ligger på rommet bare med ryggen mot døra, og så på en måte så styrker hun jo seg litt opp igjen, ikke sant, til det her som nærmer seg mer. Og så, ikke sant, bor hos den her skarpretteren i det her tårnet, og der ikke far og mor for eksempel får komme inn og besøke henne, og til at hun til slutt går rett og slett litt fra forstanden da, og hun blir jo gravid på nytt igjen.
Ja, det er jo noe med kvinners seksualitet som er tema her også, som virkelig skal straffes. Men jeg får også assosiasjoner til andre som venter da, i 2024. Altså, sånn, senest her så hørte jeg på radioen at det er mange som må vente på asylintervju, ikke sant? Og som er en sånn slags venteposisjon. Og det må være utrolig tøft å ha det sånn, og det, jeg får assosiasjoner til det. Og da er det jo det her med at du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Altså, det er jo mange her rundt, Anna Vogt også, som er på en måte litt maktesløs, og som på en måte spiller med, og som lar det her skje.
Og er det noe med den andre sin familie, altså far og familie, for det jo nevnes jo hele tiden at han har på en måte sklidt inn på et bananskall i denne adelen, ikke sant? Så det er jo en del misunnelse og jalousi, og han er ikke helt der han skal være. Så jeg tenkte også litt på det, om det er en slags dømmelse fra øvrigheten og allmuen, for han har på en måte havnet i et sånt midtskikt, en anomali, ikke sant?
Er det en bok du bare måtte lese ferdig?
Ja.
Ja, selv om man blir jo, altså, rettsaken drar seg ut hele saken, alle forsvarene, anken og alt sånt, drar jo ut som sånn det drog ut på ekte. Så kan jo kanskje ikke kjennes litt langtekkelig ut til tider, men jeg vet ikke om jeg ville kutte ut noe heller, egentlig.
Jeg føler at man kunne kutte ut en del ting, for jeg synes, som jeg sier, her har forfatter vært litt sånn overivrig med å få inn all researchen inn i boka, og det kjente jeg litt på av og til, at vel, der kunne du kutte litt, og vi kunne fått boka ned en 100-150 sider, kanskje.
Du var umiddelbar, Hilde, og si, ja, der, jeg bare måtte lese ferdig.
Ja, fordi jeg opplevde det litt, eller jeg vet ikke om det var annerledes da, men jeg synes jo kanskje at den var litt tung start da. men etter hvert når jeg kom inn i den, så ble det en bok som ble veldig vanskelig å legge fra seg, sånn at det ble liksom, jeg måtte lese i alle ledige stunder jeg hadde, fordi at jeg lå liksom på et vis, så tenkte jeg, ok, det her går gærent for Anna Vogt uansett, men samtidig så hadde jeg det der håpet at, ja, men kanskje det kan gå bra. Så det var, i det også lå det en sånn spenning og drive for meg som leser da.
Ja, jeg måtte på en måte lese den ferdig, fordi det var så tydelig at Anna Vogt lever i et helvete allerede etter halve boken, sant? Så man skjønner, eller sånn, det går gale med jo, og det skjønner man på en måte før boken er slutt. Men kan jeg trekke fram noe språklig?
Absolutt.
Fordi du, noe av det vi snakker om, at dette er tre veldig forskjellige bøker. En ting som slo meg var at fortellerstemmen i denne boken er ganske interessant. Og i noen partier så er det nesten som at fortelleren har sin egen personlighet. For eksempel så synes jeg at fortelleren har en veldig muntlig stil. Når han omtaler denne advokaten Christian Thomasius, så skriver han at Thomasius var hele livet. Det har jeg visst glemt å nevne. Noe av en hypokonder. Det er veldig sånn, det er rikt språk, og i tillegg så fremstår han nesten ydmyk et annet sted. Etter dette også en utlegning om Christian Thomasius, så sier han at dette var bare noe jeg ønsket å si. Så det er sånn, med tanke på at dette er en tjukk bok, og med tanke på at den er ganske annerledes enn de to andre, så jeg tenker at denne fortellerstemmen er en del av det språklige særpreget.
Ja, og grepet som Renberg gjør med at han går inn som forfatter, plutselig så er han til stede der ting har skjedd, og så ser han for seg disse figurerne, så han trekker seg også inn. Det er også et veldig fint grep.
Det fungerer?
Ja. Ja. Mm. Absolutt. Absolutt.
En kan jo trekke paralleller til vår tid her, altså hva er på en måte vår lungeflyteprøve nå? Altså hva er det som er helt tåpelig om 400 år, hvis vi fortsatt eksisterer da? Hva er det vi gjør nå i 2024 som er like dumt som dette her?
Du sier, Sindre, det er ikke en bok du legger fra deg og tenker at ja, det var noe som skjedde på 1600-tallet.
Nei, jeg prøver å tenke på hva er det jeg? Altså, hva er før? Jeg hadde jo sikkert stått der på torget og klappet og høya mens de henrettet folk. Jeg også, som var født på den tiden, dessverre. Så jeg tror ikke at jeg er noe bedre enn de stakkars folkene som bodde i Leipzig på 1600-tallet. Så jeg er ja, veldig nysgjerrig. Og hva vi har som er feil. Nå er det viktig, et tema jeg føler vi ikke har rørt på med boken, som vi ikke trenger nevne så langt, er jo det med krigen, og hvor dystre fremtidsutsikter folk har, både presteskapet og værmannsen, etter denne 30-årskrigen. For det er jo veldig mange som har fullstendig mistet menneskeverdet sitt her, gjennom den brutale krigens hendelser.
Mm. Det kan jo være et svar på hvorfor det er så bestialsk, at man liksom prøver å rette ting med å være så ja, brutal.
Da plutselig samtalen beveger seg over i nåtid fra 1600-tallet. Det sier jo selvfølgelig noe om hvordan Tore Renberg har skrevet frem lungeflyteprøven, men da er vi faktisk da til en bok som er veldig inn i vår tid, nemlig Da vi var yngre av Oliver Lovrenski. Fire gutter i tenårene som søker seg bort fra gutterom og klasserom. De streifer rundt i Oslos gater. De er bagge med dop og våpen og penger. De er rastløse, utforskende og grenseløse. Men de har hverandre. Vennskap bygget på lojalitet og gjensidig forståelse av hva de mangler i livene sine, ikke minst. Så er det skrevet på, hva skal vi kalle det? En eller annen sosiodialekt eller et eller annet språklingvistisk fint ord, men la oss kalle det for gatesleng. Og boken er derfor utstyrt med ordliste bakerst. Da skal Oliver Lovrenski selv få lese fra den.
Jonas tok kork for første gang, og rett etter vi fanget vodka på helsfyr og hadde kjøkkenkonkurranse. Så brått Jonas lå på bakken og ikke pustet sørspå. Han ble kaldere og kaldere som føtter uten sokker. Så jeg ringte 113, mens Marco dumpet resten og Arjan gråt, for kjøkkenkonkurransen var ikke så viktig lenger. Og Jonas hadde blå lepper. Og nå han på sykehus, og han sier det gikk bra. Bare fatter hans bad. Noen ting sier man ikke til noen. Som at noen ganger, når du står på stasjonen og hører det dunder i tunnelen, så tar du et skritt tilbake, spenner kroppen og holder pusten. Og når banen forbi og du fortsatt står stille, lurer du på om du noen gang kommer til å tørre å fly.
Hva det som treffer hardest i denne boken, i denne debuten til Oliver Lovrensky?
Noe som treffer meg veldig er... Disse karakterene misliker seg selv på et eller annet nivå, sant? På et eller annet plan så skjønner de at det de driver med ikke er bra. Og Ivor sier en gang at man populær, men du henger av og til håndkle over speilet, for aller helst vil du knuse trynet på han som stirrer deg tilbake. Det sier jo noe om en sånn selvforakt. Og da jeg leste det, så tenkte jeg at det kan vi jo en del av oss kjenne på i livene våre, sant? At vi ikke alltid så fornøyd med den med. Og hvis jeg får lov til å dra inn litt teologi, så begynte jeg å tenke på noe som Paulus skriver når han sier at det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Så tenker jeg, sier noe sånn dypt menneskelig, sant? Jeg har høye daler, jeg har lyst til å få til gode ting, men så klarer jeg ikke det, sant? Jeg gjør masse tull og tøys, selv om jeg ikke ønsker det. Og sånn er det å være menneske. Men det kan jo fort snike seg inn en sånn følelse av at jeg ikke bra, jeg ikke verdt noe. Og Oliver Lovrensky beskriver på en veldig sterk måte hvor sterk den selvforakten blir når man lever et liv som er så ut å kjøre som disse gutta.
Mm. Og så er det en dobbeltsidighet i det. Jeg vil sitere en her, det her kapitlet som heter Mamma. Vi sier mutteren, så slipper vi å si mamma. Mutteren beder, i stedet for mamma redd. Mamma redd for meg. Og den kikker jeg litt på, for det liksom hvordan han bruker språket for å skjule følelsene, det det ene tingen. Og redd for meg, hva betyr det? Er det for at hun redd for han, skal det skal skje noe med han, eller er det hun redd for han som en brutal person eller noe i det? Så det er en sånn dobbeltsidighet som er veldig fin i boka.
Det jeg tenker på, det her skildringen fra gata, og det som skjer med den her brutaliteten som er i boka, også i samspill med den sårheten og den ømheten i beskrivelse av for eksempel mor og bestemor, og det her at Jonas blir slått, den forelskelsen og de gode, positive følelsene der, det det som griper meg veldig i den boka.
Den fikk jo en ellevill mottagelse, altså ikke minst fordi at denne skildringen, det jo roman, jeg sier litt skildring, fra det mørkeste av hovedstadens bakgater, var så genuin. Er det en, hva skal jeg si, liten fallgruppe her når man skal vurdere en bok, at den, det at den er så ektefølt, så genuin, så rett inn i vår tid, at kanskje ikke det, at det blir et litterært parameter som kanskje ikke egentlig er det man skal dømme bok etter?
Altså, jeg prøvde å analysere teksten utifra at jeg bare oversetter det til min tekst på en måte. Og da synes jeg den litt kjedelig, egentlig. For at, om man hadde oversatt den her til norsk, hva da, ikke sant? Altså til vanlig norsk, hadde den vært like spennende? Er det her grepet med å gjøre det, det som gjør boka spennende? Og hvis det er det, så er det jo ikke det litterære historien som skal trekke frem som er det viktige. Sånn, jeg har skrevet her, om vi skal hylle den her boka, er det fordi at han er ung? Er det måten han skriver på? Og er det for at det gir oss en mulighet til å observere fragmenter av en for de fleste ukjent verden, ikke sant? Og det er jo litt det som jeg synes blir litt keiserens nye klær. Hvorfor blir denne boka hyllet så mye opp? For hvis du skreller vekk ungdommen, at han har tilhørt en gjeng, at han skriver på den måten, ja, er det god litteratur da?
Ja, nei, jeg plages litt med den her selvironiske tonen da, gjennom boka. Jeg synes at det gjør det litt mindre troverdig, særlig når på en måte temaet er så alvorlig, det skjer så mye som er så vondt her, og så blir det liksom ikke så jeg tror helt på det når det fortelles på en måte litt sånn glatt da, med noen ord som jeg ikke helt forstår dem ikke alvoret, lurer litt på det.
Hadde det hjulpet hvis den var skrevet på et litt mer tydelig bokmål?
Nei, jeg vet ikke det. Det var det mest den her at det er så mye ironi og sjøironi som gjør at jeg liksom ikke får det ikke helt til å stemme. Du behandler liksom ikke drap og dop og det her veldig alvorlige temaen med den tonen. Det klinger ikke helt godt sammen for meg.
Ja, jeg nok ikke enig, for jeg tenker at denne boken veksler mellom humor og alvor, og det skjer veldig sånn brått. Og for eksempel så sier han et sted, «Jeg mister meg selv, for hver dag som går, jeg forsvinner som sand på hånda». Supersterk beskrivelse av å miste seg selv. Og det er jo nesten litt sånn det samme prosjektet som Hanne Ørstavik har, med tanke på å finne seg selv og miste seg selv. Bare at her er det fra en ungdom sitt synspunkt.
Men tidligere når vi møttes, så laster opp en, for jeg leser opp den samme. Jeg har bare tatt en sånn, «Brent gummi og svidd lær». Og den er jo veldig fin i den der greia som er. Og noen ting sier man ikke til noen, som at flussa av cabben og jakken og klokken godt kunne brent som bål på Sanktas, og man bare kunne tatt tilbake tårene til mamma. Og det er jo fint skrevet, men oversatt så er det jo noen ting sier man ikke, som at man ville gitt alt for å hindre at mamma ble ulykkelig. Det er jo ikke så fint, på en måte. Men det er jo det han sier bare. Og hadde det vært skrevet på vanlig bokmål, uten den slengen. Så det er det jeg tenker litt på. Det er fint, det er flott poesi og alt det der, men det er jo bare det han sier egentlig. Og er det bare...
Ja, men han sier det jo i en kontekst da, så vi må jo på en måte ikke glemme det. Altså, han skriver jo ut fra sin livssituasjon, og ut fra det så er det jo sterkt å høre det han skriver der, synes jeg.
Jeg må innrømme at jeg skjønner ikke helt diskusjonen vi har nå, fordi hvis du tar vekk sosiolekten, hvis du tar vekk måten ting er gjort på, sånt, så står du ikke igjen med noe, uansett. Og altså måten de beskriver disse grusomme tingene de gjør, og valgene som bare blir dårligere og dårligere utover i boken, hvordan de tar så lett på det, er jo også en del av fortellingen. Altså, det er ikke noe jeg vil trekke Lovrensky på noe som helst måte, at han tar valget om å skrive på sosiolekt, at han tar valget om å ta lett på brutale ting. Det er det som er boken.
Men ta en lett metafor da, og si et fotografi. Ikke sant? Et velkomponert fotografi som er komponert etter alle kunstens regler, det ser du på, for det er fint. Men du ser også kanskje på et fotografi som egentlig bare er en dokumentering, fordi at ingen har vært der før, og ingen har tatt bilder akkurat det. Det synes jeg skjer litt av det her. Det blir litt sånn jubel, fordi at, oi, det her har ingen gjort før, og greit og fint og alt mulig.
Ja, ja, men ikke det har vært å juble litt før da? Altså, for jeg, hvis Oliver Lovrensky skal gi ut, da jeg var yngre, 1, 2, 3 på akkurat samme format, da er jeg også enig, da blir det kanskje litt tynt. Han må jo innovere han også, sånn som alle andre.
Jo, jeg vil si, jeg er ikke negativ til boka, men jeg blir litt djevelens advokat når det kaster seksere på seksere på seksere, for jeg er ikke en som følger massene. Og da blir jeg litt sånn, her må vi grave litt, for jeg har ikke sett i de anmeldelsene slike, altså skikkelig gode tekster som sier, derfor er det bra. Det er litt det der, ung, jeg skriver på kebabnorsk, og så videre, og så videre. Og det er ikke litt sånn her, jeg savner litt den der greia som forklarer dybden, derfor liker vi det.
Marius vil gjerne være den dybdeanalytikeren nå.
Nei, men jeg synes at dette er en veldig god bok. Men det jeg kan være enig med deg i, er at det skjer noe med min lesning når en bok har fått trillet masse terningkast 6. Og det skjedde både med Lovrensky og med Tore Renberg hos meg. Det som skjer, jeg har lest begge disse bøkene to ganger, snikskryt. Det som skjedde den første gangen var at jeg nesten ble litt skuffet. Fordi jeg ser den har fått 6 overalt, det skaper noen forventninger hos meg, som det blir tilnærmet umulig å innfri. Mm. Så på mange måter foretrekker jeg å lese en bok som har fått mange 5-ere i stedet for mange 6-ere. Men med en dybdelesning med notater og den type ting, så skjønner jeg at dette er superbra. Men jeg skjønner poenget. Mange 6-ere kan på et vis forstyrre en lesning for min del. Jeg vet ikke om dere andre kjenner dere igjen.
Ja, jeg er kjempeenig. Det blir litt tungt å leve opp til hva da, ja. Nå ser jeg på boken her 3. 6-ere, 18 øyne som lyser mot meg på forsiden av boken. Når du åpner den, så forventer du å bli fullstendig blåst av banen. Og da er kanskje, ja, en hype som er vanskelig å leve opp til.
Vi får ta en halvtimmes pause, så kan jeg lese den en gang til deg
også. Halvtimmes pause. Da kan jeg jo holde deg på å si trøstere med at nå skal vi over til en bok som... Ikke er det forunt, du må vel kunne si, å bli perlet med 6-ere etter. Det er Dordi Strøms Odel, at den har fått en strålende mottagelse. Men den har ikke vært på sånn bestselgertopp. Men den er en av de nominerte til Litternes romanpris, og dere har stemt den fremst som en av finalistene. Vi er altså på gården Stein. Her lever en familie i 3 generasjoner. Det slaktes, jaktes og sløyes. Odel, det er navnet på moren til Liv. Men Odel, hun kommer og går, og hun studerer inne i byen, mens Liv er igjen hos besteforeldrene og onkel. Hvem faren til Liv er, det er litt mer uklart, og det er gjennom denne unge jentas blikk vi blir tatt med inn i dagliglivet på gården, gjennom hennes drømmer og fantasier og øyeblikksbilder fra tidligere. Nå skal Dordi Strøm få lese fra boken sin.
Det var den tida på året, begynner ommen. Snøen ligger hvit på fjellet, fonna lyset. Brurebreen skin i sola. Snøklokka, kvitveis. Bjørka har musøra. Skogen våkner, torvmyra, grasmyra, rikmyra våkner. Storsalamanderhannen er en drage. Byssan lull, koka kittelen full, syng ommen. Det kjem tre vandrere på veien. Liv skjer den ene, det er Odel. Den andre er hesten. Liv er den tredje. Hun søv i livmorlyset.
Hva slags stemning er dere kommer i nå?
Trolsk.
Ja, det godt å være der, Sindre?
Ja, litt forvirrende, men også godt. Jeg synes det var veldig hyggelig å høre alle andre sin opplevelse av boken. Jeg likte den litt bedre når jeg hørte at folk likte å få tapa seg litt i...
Ja, hva var det som åpnet seg?
Altså, jeg det var så masse jeg sleit med å forstå, men så forsto jeg at jeg ikke trenger forstå alt. At en bare leser og gir seg opp en egen tolkning av det som står der.
Og det jeg synes er veldig fint med den boka her, det jo all den symbolikken du bruker. Jo mer du graver deg inn i den symbolikken, og så det noe med symbolikk, når du først har lest litt symbolikk, så begynner du å legge symbolikk i ting, og bruke fantasien. Og det det som har trekt meg gjennom den boka nesten mer enn historien, det akkurat det, ja, hvem mener du det, med de og de tingene? Og så finner man sikkert enda mer symbolikk enn faktisk forfatteren selv har lagt inn i den. Fordi at, ja.
Ja, det er jo en bok der du er nødt til å være med på boka sin i premisse. Du er nødt til å la deg flyte litt med, og på en måte akseptere at du ikke forstår alt underveis, og så forstår du alt til slutt, på en måte. Det er en veldig fin avrunding. Det kommer å bite seg selv i halen litt, og det er egentlig, ja, du sitter der med et smil uten å vite helt hvorfor du smiler. Men jeg synes det er en veldig fin bok.
Ja.
Og det er jo sånn som, jeg kan gi bare et kjapt eksempel her da, men som jeg begynner å rote på når hun snakker om, trenger ikke ta hele avsnittet her. Mannen i bilen lukter blankt av skit blod. Liv løfter hovedet, ser etter mora. Den røde bobla er borte. Og så skriver hun lengre inn. Odel har reist. Har hun reist? Tok hun bobla og kjører det til byen. Og da tenker jeg den røde bobla, før jeg forstod det var en bil, så begynte jeg å tenke den røde bobla, hun har akkurat slått til denne fyren. Hun er en rød boble, ikke sant? Og den bobla forsvinner. Og er denne bobla en eller annen slags metafor på det å være inn i en boble, altså inn i seg selv?
Andre rundt bordet her som har fått sånne aha-opplevelser underveis?
Ja, jeg synes det er mye, altså, det er mye fantasi i den her. Jeg går liksom litt tilbake til min egen barndom. Jeg hadde nok mye fantasi og har det fortsatt, sånn at jeg kjenner meg litt igjen i ho liv da, som på en måte søker å finne ut av ting, men samtidig lar den her fantasien bare ri av gårde med henne. Og så synes jeg det er veldig mye sånn musikalitet i historien. Akkurat som jeg synes Lovrenske-boka er som en rapptekst, så jeg vet ikke om jeg er helt klar å beskrive hvordan musikk det her er, men det er en musikalitet i teksten som er veldig sånn, fascinerende.
Altså, jeg tenker at denne boken er som å være på et spa. Altså, det er et sånn deilig sted å være, og jeg bare ligger og hviler og nyter det. Men så er det noen aspekt, faren med å tenke sånn veldig symbolsk, som jeg tror er riktig, er jo at det er en del sånn konkrete ting som kan forsvinne. Og for eksempel så står det et sted at Odel sitter i en døs, far sine hender der de ikke skal være. Shit, her du snakker om overgrep, sant? Super alvorlig. Og så legger jeg merke til når Odel blir 18 og skal gå på skole, så sier faren at hun skal gå på lærerskole. Og så sier moren at Liv, altså datteren som er 3 år, skal bli hjemme. Så det er noe med at det er noen som hun er utsatt for et overgrep, og i tillegg er det alltid noen som bestemmer. Det er noen andre. Odel styrer ikke skuta selv. Det er noen andre som setter premissen her. Og det er jo veldig ubehagelig oppdagelse å gjøre seg.
Det er jo en roman som er... vanskelig å sette merkelapper på et vis. Man kan kalle den magisk realisme. Er dere med på den? Klinger den gjenkjennelig bjelle?
Ja, det var vakkert.
Ja, for det er jo noen skildringer her som er ganske sånn bestialsk nesten og innimellom, ikke sant? Og natur, slakt. Det er veldig sånn detaljert beskrevet.
altså forfatteren må jo ha bodd på gård, eller i hvert fall ha godt kjennskap til, til et sånt liv.
Det var jo veldig vakkert og poetisk det vi hørte Dordi Strøm leste, men, men det er nettopp, som du sier, Maria, den andre siden av livet på, på denne gården Stein. Det er jo det er så rått inn i naturen og bruken og utnyttelsen av den, og respekt for naturen.
Respekten for naturen er det som slår meg sterkest, egentlig, at her ser vi et natursyn som er, naturen blir nærmest hellig, tenker jeg. Den blir så tett og nært beskrevet. Og jeg tenker jo at denne jegergruppen som kommer inn er jo liksom forfengelige med dyre klær og litt sånn røffer i tonen.
Og elendige skyttere.
Elendige skyttere, ikke minst. Odel må jo redde de. Jeg leser jo de kanskje som en sånn at vi skal tolke oss selv inn i den rollen som jegerne, mens den gjengen som bor på Odel representerer noe annet enn en tankegang der man tar enda mer vare på naturen.
Mm. Og denne handelsreisende, det er også en sånn greie som har fått. Han starter egentlig sin karriere, det får vi jo vite igjennom, og drar rundt og maler disse maleriene. Og det maleriet er jo en viktig del av det. Altså han er kunsten, og så beveger han seg da til å bli bokseller, som i kunnskapen. Så det er også en sånn reise som er egentlig i denne boka. Hva vil de, må jeg fortelle det egentlig? Hva vil de fortelle det egentlig? At han har vært sånn maler, da tilført dette maleriet som brukes mye i en, som en metafor i boka, til å bli den som reiser rundt med kunnskapen, og så dreper han Bowie.
Torgrim, hvor mange ganger har du lest boken? Du har virkelig dybdeanalysert deg gjennom den.
Jeg tok en runde i morges ekstra.
nei, men den er veldig sånn, den virker veldig sånn tosidig på meg, fordi at det her naturbeskrivelsen, musikaliteten, det er jo veldig sånn, mye vakkert med det da, spesielt de her, hvis du ser borti fra slakt og sånn, så er det mye sånn vakre bilder da, men så synes jeg jo samtidig også at det er jo mye traume og skam her også, sånn at det er jo liksom det vakre mot det, liksom mer sånn stygge, fæle, vonde da.
Og så synes jeg det som kanskje griper meg mest, det er hvordan hun går inn og forstår barnet sine, forstår liv, når hun forteller hvordan på en måte, hun ser for seg ting, hvordan hun går inn og ut av på en, måte, en slags eventyrfortelling, der hun prøver å forstå seg selv. Det oppleves veldig sånn, sånn tror jeg barn kan tenke, og veldig, veldig vakkert beskrevet og veldig gripende.
En ting jeg, som jeg ikke har snakket om, er at altså, Olav, denne bestefaren, han dør. Og han får ingen begravelse.
Nei, på ingen måte.
Han blir lagt på en kjelke, og så lager de et hull i isen, og dumper han uti. Og det er jo litt vanskelig å forstå, men kanskje kan det henge sammen med det du snakker om, Hilde, med gamle traumer og mye skam, og der er mye her som ikke vet hva er, men det er definitivt vonde følelser i bildet.
Mm. Ja, det er jo noe uverdig over måten han ender livet sitt på, tenker jeg. Og hvorfor de gjør det sånn, da, det... Vi får jo ikke noen forklaring. Vi får bare en detaljert beskrivelse.
Og så stilles jo det spørsmålet da, når han finner disse skelettene. Ikke sant? Jeg vet ikke om det var lensmann som fant, eller hvem det var i hvert fall. Er det en hjort? Det kan være et menneske.
Sindre, får du lyst til å lese Dordi Strøms Odel om igjen?
Kanskje, ja. Men jeg lurer angående om igjen. Da går jo på en måte full circle til slutt. Men Bowie blir skutt i hjertet, og ikke hovet, som i begynnelsen av boken. Hva skjer med det da? Hva greier med da?
Ja, det kan jo være litt at man ikke har våpenkyndighet, men i hvert fall det våpnet som blir brukt i begynnelsen, det er faktisk en hagle. Og så refererer det til kula går rundt i skallen eller et eller annet i den der dur, og det tenker jeg vil aldri skjedd med et hagelskudd, så det er også noen greier som kanskje bare er en glipp, men kan jo også være noe annet.
Og på tross av at jeg sier at dette er som å være på spa, så sitter jeg jo likevel med mange spørsmål som Sindre, hva skjer med dette? Men det er noe med å prøve å finne en slags fred i det likevel, da, og tenke at dette har vært en deilig opplevelse, og så er det fremdeles ting jeg tenker egentlig ganske mye på.
Da utleverer jeg noen frottéhåndklær til alle her, sånn at vi får kommet oss etter denne spa-opplevelsen, og en liten tenkepause her nå.
Lytternes romanpris.
Ja, Marius, Maria, Sindre, Hilde, Torgrim, det ligger fremdeles tre bøker på bordet her. Vi har Dordi Strøms Odel, Da vi var yngre, Oliver Lovrenski, og Lungeflyteprøven til Tore Renberg. Vi har snakket tidligere i sendingen om at det er bøker som er ekstremt forskjellige, både i tematikk og i tykkelse og i tidsrammer og alt som er. Er det mulig å spør dere om hvilken bok, hvis dere lukker øynene og tenker at som dere kjenner lever I dere ennå?
Jeg liker alle de tre bøkene på hver sin måte, så jeg har egentlig ikke bestemt meg 100% på hvilken som jeg ville ha som en favoritt, men alle tre har jo sine verdier på helt forskjellige måter.
Ha, der fikk vi en cliffhanger.
Ja, jeg synes det et superinteressant spørsmål, fordi det har vært ganske krevende dette her, sant? Man har lest 6 bøker som alle veldig, veldig bra, så for meg så var egentlig dette nesten et sånn hovedkriterium underveis. Hva lever I meg? Hvilke spørsmål kommer til meg? Hvilke bøker det liksom som kommer til meg I løpet av dagen etter jeg har lest den? Så det et veldig sånn viktig kriterium har det vært for meg.
Men betyr det at boken lever I deg, at den det meste?
Ja, for meg kan det nesten blitt et kriterium, eller for det liksom, hva søren skal man bruke som kriterium egentlig, når man har lest 6 bøker som superbra? Da det sånn, for meg har dette blitt stående igjen som faktisk, ja, et, om ikke hovedkriterium, som vært vel et veldig viktig kriterium.
Mm. Jeg synes egentlig alle tre som står igjen nå, lever I meg på litt sånn forskjellig måte da. Men, ja, jeg vet ikke, det kanskje noe, den der sårheten for meg da, I alle tre som på en måte lever litt I meg da.
Utdyp det litt, Hilde.
Nei, jeg synes den sårheten I Odel med forholdet mellom Odel og Liv, eller ja, Liv sin lengsel etter mor, den synes jeg sår. Og I Lavrenske-boka så det jo, jeg synes jo det ligger en sårhet I, selv om det mye røft beskrevet, så ligger det en sårhet der på mange plan. Både I forhold til familieforhold, da at man egentlig har noen drømmer, men det liksom kanskje ikke håp. Da synes jeg sårt. Og så det jo, Anna kommer jo veldig til meg I måten hun blir behandlet på over mange år, fra hun veldig, veldig ung, og til at hun ikke så veldig mye eldre. Det er ganske tøft å lese. Mm.
Mm. Nei, jeg vil bare tilbake til det du sa. Jeg tror du veldig inne på noe der, at vi må jo gå etter den der hjerte-guts-følelsen, for vi jo ikke litteraturanalytikere på noen måte, enten at vi veldig interessert I litteratur.
Det du nevner nå, Torgim, jo kjernen I litterjuryen, rett og slett. Det noen andre likhetspunkter?
Vi snakker mye om at dette tre veldig forskjellige bøker, men jeg har tenkt på at en likhet for meg handler egentlig om menneskeverd. Tore Renberg skriver frem Anna Fogt sitt menneskeverd. Oliver Lovrensky skriver frem denne guttgjengen sitt menneskeverd, som mange av oss kanskje vil stemple som tapere eller sette andre sånn ufine betegnelser på de. Og I Odel så tenker jeg kanskje litt på Liv egentlig, som så trist, stakkars, hun savner moren sin, hun lurer veldig på hvem som faren sin. Her blir hun skrevet frem, blir gitt en verdi, og ja.
Jeg satt og tenkte på, hva det skjedde med de 4 rastløse gutta I Oliver Lovrenskis roman på 1600-tallet I Leipzig? Hva hadde skjedd med dem?
Da hadde skarprettere hatt arbeid.
Hva sa du?
Da hadde skarprettere hatt arbeid en stund, tror jeg.
Ja, eller faktisk ikke, for at kanskje man hadde hatt en sånn kadaverdisciplin at de måtte ta seg I nakken og skjerpe seg. Før de havna hos skarpretteren.
Sier du nå at det Oslo trenger I dag 1600-tallets lov og regler?
Absolutt. Nei, selvsagt ikke, men det har noe med det. De mangler jo de rammene. De mangler jo totalt de rammene, både fra familie og samfunn og alt mulig rart. Og der var det nok litt sånn at enten havner du på gata og sprang rundt og stjal fra lommene til folk, eller så, hvis du ikke skjerper deg ut, så stenger deg inne på rommet. Og det jo ikke bra det heller, men det jo en måte som kanskje hadde stoppet den videreutviklingen deres.
Ja, så det noe med klassesamfunn da, som går igjen både I Lovrenskis I bok og den her fra 1600-tallet. Det jo et tema der de på en måte møtes, synes jeg. Og litt det her med at de har på en måte en skjebne da, som de, ja, det det håp, det ikke håp? Det mye rundt de som setter de på en bane som ikke god.
Dette veldig interessant. Og det klart, på 1600-tallet, det klart det var superkrevende å bli født inn I en lav stand, og der var du støkk. Men Oliver Lovrenski viser jo også at det å være ung I en verden der man skal skape seg selv, og der man I gåsøgne kan bli hva man vil, det jo jammen ikke lett det heller. Altså.
Kanskje man skulle tatt de der 4 og kjørt dem til landet til Odel og sett hvordan det gikk der?
Men ikke Odel også en fortelling med litt klasseforskjell?
Jo. Disse rike som kommer inn med fly og jakter og ja, og ikke kan noe egentlig, men poserer foran vilt og sier det var jeg som scoutet når det var noen andre som gjorde det.
Da, kjære dere I lyttejuryen, har dere en jobb å gjøre. Det det kan virke nådeløst etter denne runden her, men det rett og slett at tre bøker finalister, men bare en av dem kan vinne. Ok, det betyr at vi skal inn i de avgjørende minuttene. Dere skal nå gjøre en endelig vurdering av hvilken bok som hver og en av dere mener skal vinne Lytternes romanpris 2023. Og dette skjer ved at dere skal skrive da på disse skjemaene som dere nå har fått i foran dere. Så skal dere rangere de tre gjenværende finalistene fra 1 til 3. 1 altså best. Så kommer tellekorpset og legger sammen resultatene, og så får vi den endelige beslutningen om noen få strakser.
Jeg
blir svettig. Ja, nå vibrerer det i studio her.
Jeg trodde ikke jeg skulle bli så liksom, okay. Spent.
Konvolutt. Ja. Ok, se hva du står på dette arket.
Yeah!
Ja, hva står det da, dere?
Odel.
Dordi Strøm. Det betyr Dordi Strøm har vunnet Lytternes romanpris 2023.
Jeg får pinne tåret i øynene.
Wow. Ja, du nikker etter tenksomt her.
Ja, det en forfatter jeg ikke har noen forhold til fra før. Og helt fantastisk at hun tar steget. Ja.
Og så fint vi får en bok på nynorsk.
Det at denne gjengen her, lytterjuryen, altså jeg stemte på denne fordi jeg mener at dette var den beste boken, men at man da løfter fram en kvinnelig forfatter som på en måte langt mindre profilert enn de to andre, det synes jeg veldig, veldig stas.
Lytternes romanpris.
Hallo?
Hallo.
Hei, det Dordi?
Ja, hei.
Hei, det Sille Biermann fra Kringkastingen her.
Hei, Sille, hei. Takk for sist.
Takk for sist. Det var hyggelig å møte deg i intervju. Vet du hva, Dordi? Jeg har en lapp foran meg her, og der står det Dordi Strøm Odel. Jeg vet ikke om du skjønner hva det betyr.
Nei, jeg vet ikke. Du har vunnet liksom banker veldig fort.
Du har vunnet Lytternes romanpris 2023, Dordi. Og her sitter...
Nei, herregud.
Og her sitter en gjeng som har rett og slett lyst til å si følgende.
Gratulerer!
Snille folk i all verden. Nei, nå ble jeg helt rørt.
Det lov.
Åh, jeg bare skjelve. Herregud, det hadde jeg ikke trodd at da.
Ikke? Hadde du håpet da?
Ja, nei, men kanskje i en drøm da.
Kanskje i en drøm.
Ja. Litt, ja.
Du, nå det slik at vi sitter her, det vil si det store vi jo juryen bestående av Torgrim og Maria og Sindre og Marius og Hilde. Og hvis du som så god på scenografi, nå bare lukker du øynene og så later som du sitter her i studio sammen med oss, for nå skal vi fortsette å snakke litt om boken din. For det flere hender i været her som har lyst til å stille deg noen spørsmål. Du klar for det?
Ja, jeg skal prøve.
Marius?
Ja, gratulerer så mye, Dordi.
Hei Marius, tusen takk.
Altså jeg må si at du har skrevet en bok som har gjort inntrykk på meg, og jeg tør nesten ikke tenke på hvor mange timer jeg har brukt på å tenke på denne boken etter jeg leste den. En ting jeg tenkte på var egentlig starten, og jeg lurte litt på hunden Bowie blir påkjørt i starten, og Liv reagerer veldig sterkt. Hvorfor reagerer egentlig Liv så sterkt som gjør på akkurat dette?
Nei, det jo en... De har jo, hva heter det, de har jo levd sammen, de to. De kom til gården samtidig, omtrent. Så jeg tenker vel at de har vært ett på et vis, eller det den ene kjenner på å oppleve, det har den andre også opplevd. Ja, så de er like, eller de er, ja, det er et slags... dobbeltgjengermotiv der, på en måte, kanskje. Uten at jeg har liksom tenkt på det ordet. Men ja, de har noen like vilkår, de to. Ja.
Det var gøy du sier, for det jo egentlig noe vi har snakket om her litt i juryen også, at vi la merke til at Ommun bar jo hunden Bowie hjem i anorakken sin, og i magelommen til og med. Så vi tenkte jo at det lå en form for symbolikk i dette her.
Ja, jeg likte godt bildet av den valpen i anorakklomma.
Du tenker og skriver mye i bilder, Dordi?
Ja. Det er jo scenebildet for meg. Jeg ser det veldig levende for meg. Jeg kjenner varmen fra den valpen på bringa, når jeg skriver at om hun har en valp der i lomma. Ja, det jo et lite eventyr det, et sånt lite liv I en slags, ja. Ikke det anoraklommer for da.
For å bære små skjønne valper?
Ja, for eksempel.
Torgum, du jo hundemenneske.
Ja, jeg har jo en bakgrunn som hundemenneske, og jeg vil jo først si gratulerer, og takker deg for en bok som jeg synes var en sånn symfoni, symbolikk, metafora og mystikk, som jeg absolutt kommer til å lese om igjen. Og jeg tror faktisk jeg har funnet mer symbolikk der enn du har tenkt, faktisk. Bare satt på det. Nei, det var litt sånn overdrevet. Men, og derfor er det en ting jeg lurer på utifra min bakgrunn, som da fra Finnmark, kvensk, finsk, samisk bakgrunn, så har jeg jo irritert meg litt over at jeg ikke greide å finne ut hvor det her skjer, for det at det jo mange ting som refererer til det finske språk, blant annet min oldefar het Olof, han kom fra Nordfinland, og du bruker ordet karu, for eksempel, som ordet for bjørn. Men så var den der hjorten da, som ødela alt for meg, for hvis ikke det hadde vært for den, så hadde vi vært oppe I Pasvik-området eller noe sånt, men der ingen hjort, og så har jeg tenkt på sørsamiske områder, men der har vi ikke så mye finsk influens, og så har vi da finskogene, men der har vi ikke så mye samisk influens, så jeg veldig nysgjerrig på hvor det her skjer.
Ja, nei, når en, altså, jeg tror jeg tenker mye i collage når jeg skriver, og det jo det som gir en sånn frihet, at jeg får lov å låne eller bruke biter og bilder og minner og inntrykk fra hele min slekt sin bakgrunn og historie. Så det nok en collage av historier og bilder og inntrykk jeg har fra, som må strekke seg over tid, men også over et stort geografisk område. Da. Så det nok ikke en sånn hemmelig plass, bare jeg vet om, annet enn at den finnes I Odel. Da. Der kunne det få lov å være en plass hvor de tingene her kunne få lov å virke sammen.
For det var mitt neste spørsmål egentlig, hvorfor du brukte det finsk-ugriske, for å si det sånn. Men da har du har jo en arv der.
Ja, ja, jeg har det, og jeg synes jo, og jeg tenker jo mye på det, og har jeg lov til å bruke det, har jeg lov til å ta det med? Og så tenkte jeg at jeg fant en glede I å se på bestemte ord og uttrykk, da, kanskje særlig navn, det å benevne natur eller dyr, og den her rytmen mellom å stille opp kvensk, norsk og samisk etter hverandre, og se det på skjermen, da. Jeg skriver jo på skjerm, og se hvor det ligner og hvor det ikke ligner. Så jeg synes jo liksom at tre ord for det samme, om det blåklokke eller om det bjørn, eller sånn, at det blir sånne små dikt, da. Jeg synes det var så nydelig vakkert. Ja, men her kan det møtes. Her kan du få lov å bli et større bilde sammen, da. Så den muligheten var jo utrolig forlokkende og veldig artig å være I, og egentlig å leite. Leite I språk og leite I rytme. Jeg synes det ble sånne små dikt her og der. Og så, ja. Det jo nydelig, liksom det jo musikk I de her ordene. Og jeg har jo aldri hørt, altså jeg har jo vokst opp I Trøndelag, I hovedsak har jeg aldri hørt slektinger, de døde nå, snakk kvensk eller samisk, men ja, nå kunne jeg kanskje ære dem, eller få lov sånn inni det her universet, og å låne da, eller bruke, jeg vet ikke. Jeg nærmer meg det på en eller annen måte, for jeg kjenner meg beslektet med historien deres, men på en måte jeg driver å finne ut da, kanskje.
Hei, Dorte, det her jo Hilde. Gratulerer så masse til deg.
Tusen takk, hei Hilde.
Du nevnte det her med musikk, og det jo nettopp det jeg opplever, at jeg synes det så mye musikalitet, og kanskje spesielt I de naturbeskrivelsene da. Og så det jo referert til en sang som også har fulgt med I barndommen, Byssanlidelse, det var jo et sånn veldig koselig barndomsminne som kom frem. Og i begynnelsen jeg leser denne romanen, så jeg føler meg ganske sikker på hvem som faren til Liv da. Men etter hvert som historien skrider frem, så blir jeg mer usikker. Så det egentlig mitt spørsmål da, om du har et svar å gi meg på hvem faren til Liv er.
Jeg synes jo det fint hvis det kan få lov å stå som det står. ja. Jeg tenker at i jakta på, eller i, Liv har jo mange spørsmål, det der er jo bare ett av dem. Så finner jeg så mye, og finner så mange andre ting, og finner så mye annet. Og jeg tenker vel at hun finner ut at hun kan, at hun er handlekraftig, at hun kan stole på seg selv, og at hun har en styrke i fantasien og i kunsten og i poesien og i naturen da, og at da går det bra. Mm. Det er ikke noe en kan gjøre noe med liksom, Nei. Uansett. Nei. Og det er ikke bestandig at det eller ja, det er ikke bestandig at den skal greve for mye heller, selv om det jo skjer liksom. Det skjer jo ganske dramatiske ting, eller det er i hvert fall hendelser omkring den problematikken som får plass da. Men der igjen også er jeg mer opptatt av bildene liksom, og at de faktisk gjør det, og koster dem noe gjør det her med fiskekjelken på ut på isen, og der det ga jeg det kanskje et klu, men jeg tenker at det er reisen som er på en måte målet da, og jeg tenker at jeg lar Liv komme styrka, i hvert fall håper jeg det. Altså, hun har jo hjelpere, og så har hun en styrke i seg selv, som hun finner omkring seg, og i det hun hører, og i det hun sanser. Og da kan det gå godt, hvis barn får de mulighetene. Da. Mm.
Ja, Dordi, Maria her. Jeg vil også si aller først gratulerer med prisen, vel fortjent. Jeg synes du har skrevet en åpenbaring av en bok, samtidig som at den er jo ulik i mye annet som gis ut. Den skiller seg ganske godt ut. Og for meg så var du en ukjent forfatter, men du framstår som en veldig empatisk forfatter. Særlig synes jeg det når du skriver om Liv. Du tar oss med inn i barnesinnet. Og det oppleves så fint og så ekte det du skriver når du skildrer hvordan hun forsøker å finne sin plass i verden. Så mitt spørsmål er egentlig litt sånn, hvor har du den innsikten fra, eller den evnen til å ta barnet sitt perspektiv? For det synes jeg er så unikt med den boka her.
Åh, det var en veldig fin ting å si. Det ble jeg jo glad for å høre, takk for det. Jeg har god hukommelse, så kanskje det har med det å gjøre. Jeg er veldig opptatt av barn. Jeg tenker at vi har mye å lære av barn. Sin åpenhet og vilje til å sanse verden. Da. De er jo som svamper på omgivelsene. Og så tenker jeg at det er noen veldig viktige år i alle sine liv, vi har jo vært der alle, hvor vi er åpne for alle mulige slags inntrykk, og jeg tenker at det er mange av oss som husker veldig mye. Og så har jeg jo hatt liksom det å formidle som del av jobben min, og da har jeg brukt det i mange år, det å kunne huske ting da. Og jeg har veldig glede av det, og huske hvordan det er å liksom se verden fra en sånn meter fra bakken, eller å sanse, eller lukte, eller lytte. Og så er jeg jo mørkredd fremdeles. Jeg er nok liksom veldig, kanskje oversnittet liksom opptatt av det som foregår rundt meg da.
Jeg synes måten du beskriver barndommen på er veldig fin og veldig genuin, og har imponert meg med boka di, og jeg tror alle kan kan prøve mer å ta barnets perspektiv. Og er glad for boka i så måte.
Ja, men så godt å høre. Det, jeg kan ikke være mer enig med det. Jeg tror vi har veldig mye å lære av barn. Jeg tror at det er barn sin måte å være i verden på, og fantasien deres, og empatien som barn har når de får mulighet. Den tror jeg kan redde oss. Eller det er jo dem som skal redde oss. Og den viljen liksom til å... Og nysgjerrigheten til unga, det er jo der de må komme fra. Løsninger på alt det vi andre har laget til av kaos og fortvilelse. Så trua på barnet, ja, det må vi ha. Det er jo nok, det er kanskje aller, aller viktigste med boka, så jeg blir veldig glad når du sier det her. Takk for det.
Doide Strøm, igjen gratulerer med at du har vunnet Lytternes romanpris 2023 med din roman Odel. Vi skal nå takke for oss, og det er Tuva Marie Sørum, Eli Kyrkjebø, Melodi Holst-Talebi, Kristin Molvær, Rune Håkonsen og jeg, Sille Biermann. Og Torgrim Hermansen Halvari, Maria Otelie Underdal, Sindre Laksemo, Marius Handegård Økland og Hilde Lundestad. Tusen takk for lesingen, meningsutvekslingene, diskusjonene, analysene, verbale dragkamper i alle retninger. Kort sagt, tusen takk for storartet tilstedeværelse. Dere har gjort en kjempeinnsats.
Takk for oss.
Takk for oss.
Dermed er Lytternes romanpris 2023 opp og avgjort, og vi gratulerer igjen Doide Strøm som vant med romanen Odel. Alt om romanprisen finner du i appen NRK Radio, også et lengre intervju med Doide Strøm. Tusen takk for oss. Ha det godt. Takk for følget.